Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Krajem septembra u Vrnjačkoj banji bit će održana 9. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. O učesnicima, programu i značaju manifestacije saznaćemo više od sekretara i člana izvršnog odbora pokreta treće doba Srbije, Đorđa Maričića. U minutima posvećenim zdravlju govorit ćemo o akutnom i degenerativnom gubitku sluha. O simptomima, dijagnostici i terapiji govorit će doktorka Milena Pavlović, otorinolaringolog i audiolog. Biće reči i o sportskoj manifestaciji Starost za mladost, koja za nepun sat počinje na Adi Ciganliji u Beogradu. U rubrici za kulturu predstavit ćemo knjigu Milisava Savića 68-aš, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme književnika i borca protiv austrougarske tiranije Petra Kočića. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again. Now, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. For money to sell me cat and horse. Hey, yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Yep, everybody.
Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela.
Once again now.
Matilda,
run round the corner.
Matilda,
sing up the chorus.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Yep, everybody.
Matilda, 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 she take me money and run Venezuela.
Once again now.
Matilda,
run from the corner.
Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know,
Matilda, she got me money. Everybody.
Matilda, 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 she get me money and run Venezuela.
Let's again now.
Matilda,
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 Matilda, Matilda,
tell me friends never to love again. All me money gone in vain, yeah. Matilda, she take me money and run very fair. Everybody,
Matilda.
Matilda, 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 she gave me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, Matilda, Matilda,
sing the chorus.
Matilda, she gave me money and run Venezuela.
Krajem septembra u Vrnjačkoj banji bit će održana sada već tradicionalna deveta olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Na manifestaciji će učestvovati oko 1200 ljudi starijih od 60 godina. Pored penzionera iz Srbije dolaze i gosti iz eks-jugoslovenskih republika, a ove godine stižu i američki penzioneri. O predstojećoj olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba ovog prepodneva razgovaramo sa sekretarom i članom izvršnog odbora pokreta treće doba, Đorđem Maričićem. Gospodine Maričiću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama, Marina, i hvala vam na pozivu.
Kada počinje olimpijada i koliko dana će trajati?
Olimpijada počinje 30. septembra, tradicionalno je uvek negde oko 1. oktobra, jer 1. oktobra obeležavamo Dan starih. I ono što se uvek trudimo, mada ispade sada sve kraće i kraće, da 4 dana nisu dovoljna za druženje, ali na prvo mesto ono što jeste osnovni cilj, a to je za promovisanje aktivne starosti. Jer imamo sport, zdravlje i kulturu, tako se olimpijada i zove.
Ko će biti učesnici, ko su pokrovitelji, a ko organizatori ove manifestacije?
Po prvi put ove godine imamo zapravo učesnika iz svih 180 opština Srbije, i to između ostalog u velikoj meri zahvaljujući tome što je Fond PIO obezbedio učešće za troje članova iz svake opštine. Znači, svi koji su članovi Saveza penzionera mogu troje članova da pošalju, i to naravno samo jednom, a dvoje članova, kako bi činili ekipu od petoro, će ići naravno ili o svom trošku ili sad već kako dođu do sredstava da učestvuju na olimpijadi. Ono što jeste, da kažemo, novina i ove godine, da pored očekivanja da nam dođu, kao i do sada što su dolazili i ekipe iz bivših jugoslovenskih republika, i sa Kipra, i iz Nemačke, iz Švedske, onda Rusije, koji su bili prvi put prošle godine, onako baš je bilo zanimljivo njihovo gostovanje, ove godine očekujemo da nam dođe po prvi put i ekipa iz Sjedinjenih Američkih Država.
Dakle, zapravo, to će biti planeta u malom kada je reč o trećem dobu.
Apsolutno, i baš moram i to da napomenem da američka ambasada nam je i do sada pomagala u velikoj meri, a ove godine dobar deo tih sredstava su odvojili baš kako bismo zajedno razmenili iskustva kako je to živeti kao penzioner u Americi, a kako je to živeti ovde u Srbiji. Oni malo da se oprobaju u tim našim nekim sportskim, stvaralačkim aktivnostima i da razmene iskustva sa svojim kolegama iz Srbije.
Zašto je olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba važna za ljude starije od 60 godina?
Važno je na prvom mestu probuditi svest da se život ne privodi kraju onda kada ljudi odu u penziju. Naprotiv, tada život počinje, drugačiji nešto život svakako, ali bi tada život trebao da počinje. Kao dokaz tome imamo svake godine nebrojno penzionera koji između ostalog čak i u svojoj osmoj decini, pa i u devetoj decini života su prvi koji prave atmosferu tamo, prvi su na sportskim igralištima i prvi su uopšte u promociji života u trećem dobu.
Sačuvali su taj zdrav duh, pritom su fizički aktivni, što je opet korisno da održe tako zdrav duh. Koje sportske discipline će biti zastupljene u takmičenjima?
Što se sportskih disciplina tiče, ono oko čega se u stvari najviše, to je prvi razlog okupljanja, jer kroz sport promovišemo aktivnu starost svakako, imamo ih 7, to su ribolov, kao jedna ovako da kažemo sportska disciplina koja treba malo i da primiri duh. pikado zarad vežbanje koncentracije i preciznosti, gađanje vazdušnom puškom, šah, nešto što onako uvek izaziva mnogo emocije i buke, to je štafeta u brzom hodanju. Često čak delimo i opomene jer neko hoće malo i da potrči u svojoj sedmoj, osmoj.
A to je već prekršaj takve discipline.
Jeste. Zatim imamo košarku, odnosno izvođenje slobodnih bacanja i penale, odnosno mi to zovemo kao fudbal, budi precizan sa bele tačke.
Pa to je sjajno, zaista niz sportskih disciplina koje oplemenjuju, pritom aktiviraju kako duh, tako i telo. A kada kažemo zdravstvo, u nazivu Olimpijada sporta, zdravstva i kulture jeste i zdravstvo. Šta će u toj oblasti biti predstavljeno u Vrnjačkoj Banji i koliko je to opet važno? Čini se da su najavljeni festivali zdravlja ili nešto u tom smislu.
Mi to zovemo bazar zdravlja, ali praktično ceo program je tako koncipiran da se trudimo da promovišemo onaj uredan život. Samim tim kada živimo uredno, kada imamo neki određen raspored, to je već pola zdravlja na neki način. Zato svako jutro počinjemo jutarnjim vežbanjem, gde učesnici olimpijade, naravno oni koji žele, a preporučeno je što više da dođu, mogu da se istegnu, da se pripreme za sve one aktivnosti koje čekaju tokom dana. Onda imamo bazar zdravlja, gde uvek to radimo u saradnji sa domom zdravlja iz Vrnjačke Banje, da mere puls, pritisak, nivo šećera u krvi, isto tako dovodimo i oftalmologije da proverimo vid, ali tu su i predavanja koje se tiču upravo onih tema koje najviše interesuju penzionere. Uglavnom su to ljudi koji svoje vreme doniraju za ljude trećeg doba.
I to je zaista korisno, tu nauče kako da neke stvari poprave, kako da loše navike eliminišu, to je najteže, i kako da nastave da žive zdravo, jer u zdravom telu, rekli smo, i zdrav duh.
I zbog čega, između ostalog, i ono što jeste njima veoma značajno, imaju priliku sa vrsnim lekarima, zdravstvenim stručnjacima, čak i da razgovaraju jedan na jedan.
U Vrnjačkoj Banji će se sresti i književni stvaraoci trećeg doba. Ko su ti ljudi i šta će oni biti u prilici da predstave, odnosno da razmene iskustva sa stvaraocima iz drugih gradova Srbije?
Pa, taj kulturni deo zapravo je s jedne strane i počeo slikarskom kolonijom. I pošto su slikari onako bili veoma uspešni u tome i evo već toliko godina uvek imamo iza sebe lepu kolekciju slika na platno, i to vas naravno uvek i pozivam da dođete da vidite, a i možete da vidite i na našem sajtu. Književnici su se udružili, da kažemo, kako bi i oni razmenili svoje misli, svoje stihove, svoje hvale, svoje kude, svoje jade na razno razne načine i uopšte svoje misli pretočili u slova, odnosno u reči koje njima znači. Tako smo i prošle godine izdali jedan kladenac, planiramo i ove godine sa stihovima od prošle godine, odnosno od stvaralaštva od prošle godine, i ove godine bi trebalo dođe oko 10 književnika širom Srbije, mada mislim da će ove godine mahom biti zastupljeni prijatelji kluba književnika iz Vrnjačke Banje, odnosno bit će neki članovi, ja mislim, iz Novog Sada i Kikinde, ali to su za sada samo najave, znaćemo sigurno za jednu nedelju, dve dana.
Evo, gospodine Maričiću, ovo je prilika da pozovemo sve zainteresovane penzionere da se na vreme prijave, jer su smeštajni kapaciteti, pretpostavljam, ograničeni. Kome mogu da se jave i kada je poslednji termin za prijavljivanje?
Evo, ja mogu odmah da kažem da već sada očekujemo impozantnu brojku od 1200 učesnika. Tako da što pre se prijave i mogu da učestvuju svi koji su stariji od 60 godina ili su penzioneri. Važno je da imaju najmanje 3 člana kako bi mogli da učestvuju u svim disciplinama osim u brzom hodanju. Za brzo hodanje je neophodno da imaju 4 člana, a maksimum može da učestvuje 5 članova, odnosno prijave 5 članova. Tako da ako neko ovo sluša sa svojim decom ili unucima, neka ih odmah pošalje sad za kompjuter da idu na olimpijada3d.org, 3 je broj, a D je slovo, znači olimpijada3d.org, i tu možete nađete sve informacije pod dokumentacija, način prijeve i tako dalje, kako da se prijavite za olimpijadu. A ako hoćete sami da se prijavite i nemate poverenja u svoju decu ili unuke da će oni to da urade za vas, onda možete da okrenete broj telefona 011-2030-756 ili 2030-758 i na taj način da pozovete svakim radnim danom da se čujete sa našim ljudima u pokretu Trećeg doba Srbije i da probate da rezervišete sebi mesto.
Tako smo obavestili one koji su zainteresovani. Koliko košta inače taj smeštaj?
Ceo smeštaj je na bazi punog pansiona i ono što je važno da se svi prijave do 15. septembra, ako se prijavi kompletna ekipa, 50% iznosa jeste 23.750 dinara i to je važno da se uplati do 15.9. odnosno do 15. septembra.
Još jednom da ponovimo, 30. septembra u Vrnjačkoj banji olimpijada sporta, zdravstva i kulture Trećeg doba, a naš gost bio je Đorđe Maričić, sekretar i član izvršnog odbora pokreta Treće doba. Gospodine Maričiću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naš program. Ja se nadam da ćemo se sresti u Vrnjačkoj banji 30. septembra kada bi naš mikrofon mogao da se uključi u vaša zbivanja i događanja i da razmenimo iskustva, informacije i da pomognemo ljudima Trećeg doba da im budu bolji ti dani posle 60. godine.
Hvala i vama Marina i bilo bi nam zaista veliko zadovoljstvo, pogotovo što ćete biti u prilici da razgovarate onda i sa našim pokroviteljom, ministrom omladine i sporta, gospodinom Vanjom Udovičićem, koji zaista zdušno podržava ovu olimpijadu već treću godinu za red.
Još jednom hvala i srećan put u Vrnjačku banju.
Hvala i sve najbolje vama i vašim slušalcima.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere ver, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas govorimo o gubitku sluha. Zašto nastaju tegobe zbog kojih ljudi slabije ili uopšte ne čuju? Kako se gubitak sluha dijagnostikuje, a kako leči? Odgovor smo potražili od doktorke Milene Pavlović, otorinolaringologa i audiologa.
Starenjem dolazi do degenerativnog oštećenja perifernog čula sluha i to je nešto što nas čeka sve pre ili kasnije. Na to ne možemo uticati. Na faktori rizika možemo uticati. Faktori rizika postoje, naravno to je u prvom redu boravak u buci, rad u buci ili izloženost drugim izvorima buke u naše slobodno vrijeme, znači u pitanju je glasna muzika, sedenje pored zvučnika, slušanje muzike preko slušalica, boravak u diskotekama ili jako bučnim klubovima, upotreba nekih ototoksičnih lekova i slično.
Da li i buka mašina može da utiče na nastanak slabijeg sluha?
Naravno, to je industrijska buka, ona je vrlo zastupljena. Potrebno je ljudima koji rade u uslovima takve buke pre započinjenja posla uraditi tonalnu audiometriju da bi se upravo procenio uticaj njihovog radnog okruženja na oštećenje sluha koje će se možda, znači potencijalno javiti nakon dugogodišnjeg rada u uslovima buke.
Kako se bolest dijagnostikuje?
Bolest se dijagnostikuje naravno uzimanjem primarno anamneze, znači razgovorom sa pacijentom i pregledom. Također se radi i dopunska audiološka dijagnostika. U prvom redu je to timpanometrija sa impedancmetrijom i audiometrija, odnosno ispitivanje sluha, odnosno stanje unutrašnjeg uha upotrebom slušalica.
Kada ste vi sada pomenuli te dijagnostičke metode, odnosno aparate kojima detektujete bolest, da li to znači da se na taj način pouzdano može da ustanovi da je neko oštetio ili izgubio sluh?
Da, tim metodama se pouzdano može otkriti oštećenje sluha, s tim da je timpanometrija i impedancmetrija objektivna metoda ispitivanja sluha, međutim ne sluha kada je u pitanju unutrašnje uho, nego stanja srednjeg uha, znači određuje kakav je pritisak u srednjem uhu, kakav je otpor i da li postoji prisutan sekret u šupljinama srednjeg uva. Dok, za razliku od timpanometrije, audiometrija je subjektivna metoda gde se zapravo to ispitivanje bazira na odgovorima pacijenta, znači on treba da prijavljuje kada čuje zvuk koji mu mi puštamo. Znači subjektivna je metoda, orijentaciona, ali se može odrediti prag sluha.
I kada se bolest dijagnostikuje, sledi terapija. Kakve su terapeutske mogućnosti i da li je moguće izlečenje?
Terapeutske mogućnosti naravno zavise od nekoliko stvari. U prvom redu zavisi od vrste oštećenja sluha, jer nisam rekla da postoje praktično tri vrste oštećenja sluha. U pitanju je konduktivno ili sprovodno, kada je u pitanju spoljašnje i srednje uho, zatim senzori neuralno ili perceptivno, kada je u pitanju unutrašnje uho i mešovito. Zavisno od toga koji je tip oštećenja sluha, zavisi i naravno modalitet terapije koji mi možemo primeniti. Kod degenerativnog oštećenja sluha, koje nastaje sa starenjem, naše mogućnosti su vrlo male i uglavnom su ograničene na upotrebu slušnih amplifikatora ili pojačivača ili slušnih aparata, kako ih mi u narodu zovemo, dok za konduktivna oštećenja sluha uglavnom primenjujemo konzervativnu terapiju, znači terapiju lekovima i na posledku hirurško lečenje.
Da li je tu moguće da se povrati sluh i da kvalitet života postane mnogo bolji?
Kada govorimo o bilo kakvom oštećenju koje je nastalo usled patologije srednjeg uha, postoje terapeutske tehnike koje mogu vratiti sluh na normalu ili smanjiti oštećenje. Nekada nije moguće dovesti sluh na pređašnji nivo. I pored preduzete terapije, kada govorimo o degenerativnom oštećenju, znači kod starih ljudi, nije moguće vratiti sluh. Znači, moguće je samo pojačati ono što je preostalo i ništa drugo. Znači, slušni aparat nije svemoguć. Naš savjet je uvijek da se ne čeka da to oštećenje sluha ode predaleko, jer ako ode predaleko, vi zapravo nemate ostatke sluha koje bi mogli pojačati.
I zato je važno da se ide na redovne lekarske preglede kod otorinolaringologa.
Tako je. Znači, naročito ukoliko prepoznate kod sebe da ste počeli slabije da razumete, niko neće reći da ne čuje ili da je prestao da čuje. Samo će primetiti da slabije razume, da neki ljudi nerazumljivo govore, da govore sebi u bradu i slično, da moraju mnogo da pojačavaju televizor ili slično. U tim situacijama se uvek savjetuje, naravno, pregled i audiometrija. Ukoliko u tom trenutku nije indikovana upotreba slušnog aparata, savjetuju se dalje audiometrija, odnosno procene sluha, na 2 godine ili češće ukoliko dođe do subjektivnog pogoršanja.
Kada je reč o akutnoj naglovosti, koliko je važno da ona bude praćena i kako vi lekari reagujete, odnosno kako pacijenti sarađuju sa vama?
Za pacijente savjet, ukoliko se probude sa naglo nastalim osjećajem da slabije čuju, i to je obično na jedno uho, sa osjećajem pritiska ili zapušenja i osjećajem zvuka, pištanja, šuštanja u tom uhu, obavezno da se jave odmah na pregled orala specijalisti. U slučaju da se akutna nagluvost ne prepozna i ne leči na vreme, vrlo je moguće da neće doći do oporavka sluha bez obzira na kasnije preduzetu terapiju.
Vi lekari kažete da je jako važna i higijena.
Zapravo ono što mi savjetujemo je da se ljudi ne bave preterano svojim ušima. U smislu da ne koriste štapiće. Štapićima vi samo potiskujete normalno prisutnu ušnu mast u kanalu u dubinu kanala i time ga zapravo onemogućavate da on spontano izađe. Može se koristiti neki od farmaceutskih proizvoda za toaletu ušiju u smislu spreva, kapi, slično. Znači, dovoljno je posle svakog kupanja da obrišete uho samo vatom ili vrhom peškira s polja i ništa drugo. Neko, naravno, ko je sklon da mu se stvara cerumen, mora povremeno da dolazi kod orala specijalista da bi se taj cerumen ispirao. I to je jedini legitiman način toalete ušiju. Znači, jednom godišnje, najbolje pred odlazak na more, mi savjetujemo da onaj ko ima potrebu dođe da mu se uši isperu.
Šta savjetujete mladima koji neprestano drže slušalice u ušima i slušaju muziku sa mobilnog telefona?
U suštini, ukoliko moraju ili ukoliko baš ne mogu bez toga, onda je eventualno savjet da prave praktično pauze ili da dozvole svom slušnom aparatu da se odmori od buke. I da, ako mogu, ne koriste petarde, bilo kakva pirotehnika, pucanje iz vatrenog oružja blizu uha, to sve može dovesti do čak i trajnog oštećenja sluha.
Zujanje u ušima, koliko je to opasno i kako treba da reagujemo?
Kratkotrajno zujanje koje se povremeno javlja nije zabrinjavajuće. Zujanje koje se javlja i ponavlja i koje prelazi u stalno zujanje zahteva obraćanje naravno lekaru, iako to zujanje ne mora biti iz domena ORL patologije. Znači, ali potrebno je da se prvo jave ORL specijalisti da bi on isključio da je uopšte to zujanje poreklom od uha. U najvećem broju slučajeva zujanje je idiopatsko, što znači da mi ne znamo i ne možemo ustanoviti uzrok čak ni nakon pregleda i nakon dopunske dijagnostike, ali je često uzrok izvan naše regije, bilo da je u pitanju kardiološki uzrok, povišen krvni pritisak, bolesti krvnih sudova, suženja na nivou krvnih sudova, poremećen protok i slično. U pitanju je problematika koja je potrebno da se rešava od strane ORL, kardiologa, neurologa i tako dalje.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je doktorka Milena Pavlović. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za naš program.
Je put, hvala vama.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. take me to your heart, for it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
U ovim trenucima na Adi Ciganli teku posljednje pripreme za početak prve sportske manifestacije Starost za mladost u organizaciji Udruženja Senior i Saveza Srbije za rekreativni sport osoba sa invaliditetom, a uz podršku Skupštine grada Beograda. Tačno u 10 sati, u nekoliko disciplina, učestvovaće deca i omladina sa invaliditetom i seniori, Beograđani stariji od 65 godina. Cilj manifestacije je afirmacija zdravih stilova života i podsticanje aktivnog starenja posle penzionisanja, kaže član gradskog veća grada Beograda Dragomir Petronijević.
Želimo da motivišemo naše sugrađane da izađu u prirodu, da izađu na sportska igrališta, da se bave sobom i jednostavno da rade na sebi baš kroz sport. Pogotovo za naše najstarije sugrađane, najmanje što možemo da uradimo je da se pridružimo, da treniramo zajedno sa njima, da se družimo i da kroz taj sportski duh se približimo jedni drugima.
Snage će odmeriti svako prema svojim mogućnostima, najavljuje predsjednik Saveza za rekreativni sport osoba sa invaliditetom Nino Manojlović.
Biće šutiranje trojki, šutiranje na gol, boćanje, pikado, pravit će se mešovite ekipe od po 5 takmičara u jednoj ekipi, bit će izmješani stara lica sa decom, bit će kao tim. Došli smo na ideju tu da bi bilo korisnije da budu izmješane ekipe i da prosto kao jedan tim se bore za tu medalju. Biće jedan zaista fenomenalan događaj.
Nino Manojlović je pozvao sve zainteresovane da se pridruže takmičarima.
Pozivamo i ljude koji žele da učestvuju, koji se već nisu prijavili, koji će doći na sam dan. Znači oni do 9:30 ujutru mogu da se prijave, a ljudi koji će da navijaju i da dođu da bodre, to oni mogu da dođu u 10 kada počinje manifestacija.
Prema rečima člana gradskog veća grada Beograda, Dragomira Petronijevića, međugeneracijska saradnja starih i mladih je veoma važna za svaku zajednicu.
Prvo što mladi ljudi će nešto naučiti od naših starijih sugrađanja, samim druženjem negde ćemo dobiti tu neku vrstu zajedništva. Pogotovo mladi ljudi koji imaju neki problem pa im je teže da se bave sportom, za njih uvek gledamo da organizujemo što više manifestacija, jer je to mnogo bitno za njihovu integraciju. A i stariji ljudi isto vole da učestvuju u akcijama i vole da budu integrisani. Ono što je posao grada Beograda je da pravi uslove da kreativni ljudi mogu da iskažu, da naprave manifestaciju kao što je, da iskažu svoj talenat i da urade nešto u gradu Beogradu. Naš posao je da napravimo takav sistem da svi oni koji žele da urade nešto pozitivno u svom gradu to mogu da urade za što manje novca i sa što više efekta.
Pored afirmacije zdravih stilova života, organizatori sportskog skupa na Adi Ciganli poručuju da će manifestacija omogućiti kvalitetnije provedeno slobodno vreme, druženje penzionera i sklapanje novih prijateljstava.
Hanno detto che è la più bella di Barcellona, l'han vista gettare lo scialle giù nella riva. Oh, da quando l'ha messa in pena la catella, si inghiozza la sua chitarra nel chiare di luna. Manuela, Manuela, se nella tua casa modesta tu stai così sola, tu sola, Manuela, ricevi sorrisi e rispondi con una parola. Amore, amore, non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore? Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela.
A sada o knjizi i još po nečemu. Milisav Savić je 1968. godine bio mlad novinar lista Student. Kako je video i doživeo to što se pre gotovo pola veka događalo kod čuvenog novobeogradskog nadvožnjaka, možemo da čitamo u pričama, reportažama i intervjuima koje je izvukao iz starih kompleta Studenta i objedinio u knjigu 68-aš. Više u priči Svetlane Mladenović.
Jun je mesec najkraće noći, najdužeg dana. Juna 68. studenti su želeli da zrelost pravog leta odredi šta je, a šta nije, da počne leto istorije. O lipe univerziteta, ovo je juni vaših grana, pevao je Ivan V. Lalić, zapamtio Student.
Bez Studenta skoro da ne bi bilo i te pobune. Sad je trebalo imati hrabrost da se jedna omladinska štampa koja je uglavnom bila u službi režima, jer to baš omladina, ona je najsvesniji i najbolji deo, da se preokrene protiv tog režima.
Milisav Savić je, listajući komplet od prvog vanrednog broja sa datumom 4. juni 68. do poslednjeg decembarskog naredne godine, kada je slavna istorija neslavno okončana, odebrao nekoliko svojih priča, reportaže, intervjua i predstavio nam se kao 68-aš. Ta pobuna ostala je u lepom sećanju samo zato što nije dovedena do kraja i što se revolucionari nisu dočepali vlasti. Uspele pobune nisu se kod nas mnogo proslavile, kaže on. Radivoje Mikić seća se da je tada književnost služila i za širenje korisnih istina o dva lica stvarnosti.
Jedno koje postoji u partijskim izveštajima, u onome što je nekakva javna svest o jednom vremenu, i to lice je uvek umiveno, ono predstavlja neku vrstu onoga što je okretanje nekim svetlim ciljevima budućnosti, a drugo lice je ono koje u izvesnoj meri svedoči o stvarnim oblicima života, o onim dramama koje se dešavaju u ljudima.
Studentove istinite reportaže osvetljavale su to drugo, manje umiveno, ali svetlije lice.
Adresa književnosti iz 68. bila je u radničkim naseljima, seoskim udžericima, u čumezima, među barakama, na železničkim i autobuskim stanicama, u birtijama, u ludnicima, u zatvorima, među kontejnerima.
Književnost danas ne stanuje tamo, a i novinarstvo retko navraća u podrume društva. Zato je student iz 68. i danas svetli primer, kaže Branka Otašević.
To su bili moji univerziteti i sve što sam o novinarstvu kao zanatu naučila i još važnije što sam o toj profesiji usvojila kao neke moralne standarde, stvoreno je u studentu. Dakle, da imaš pravo na slobodu, da imaš pravo na mišljenje, da moraš iz toga da povučeš i određenu odgovornost, da moraš da brineš o jeziku i o stilu, da moraš da budeš istrajan i da voliš to što radiš.
Oni koji su izašli iz studentovog šinjela, iako vremešni, i dalje se vode time i imaju što što da pitaju naslednike.
Da li je mesto književnosti samo na svetnim planinskim visovima, na nebu, u jet set četvrtima, u raju, ili ona mora, povremeno, ako ne stalno, da siđe na zemlju?
Ova knjižica može se čitati kao priča o zabludama i porazima jedne generacije, ali kao večiti san o humanom i pravednom društvu, ako iko i sanjar još stanuje ovde.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dala, predočava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al' to boli sad mene, stoga molim te ja. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se priprade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju laki, cela večnost je prošla, stoga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva, drudom već ti si pošla, da ti usne celiva, gasi srca svog pela. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubave ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Rođen je i odrastao u okupiranoj državi i nije dočekao pad Austro-Ugarske monarhije. Umro je u 39. godini kao psihijatrijski bolesnik u doktorovoj kuli u Beogradu. Junak naše istorijske radiočitanke, Petar Kočić, kazuje Zorana Bokan.
Pet
Petar Kočić bio je srpski pesnik, pisac i političar. Rođen je 1877. godine u selu Stričići na Zmijanju, kod Banja Luke. Majku Maru nije zapamtio, jer je rano umrla. Otac Jovan se potom zamonašio i postao iguman manastira Gomionica, gde je Petar pohađao osnovnu školu. Gimnaziju je učio u Sarajevu. Međutim, nacionalistički stavovi i srbovanje u trećem razredu donose mu isključenje iz škole, pa je školovanje nastavio u Beogradu. Petar Kočić je studirao filozofiju u Beču. Potom se vraća u rodni kraj i počinje da radi kao činovnik prosvete u Sarajevu, ali je ubrzo otpušten zbog učešća u radničkom štrajku. Proteran je u Banja Luku. Ni tamo se ne smiruje. Nastavlja borbu protiv tadašnjeg feudalizma političkim organizovanjem i pokretanjem časopisa Otadžbina. Bio je omiljen u narodu i među omladinom, ali i ljuti protivnik Austro-Ugarske monarhije. Zbog podstrekavanja srpskih nacionalističkih ideja, više puta je krivično gonjen i hapšen. Baš u to vreme Kočić je napisao svoja najbolja dela. Dramu Jazavac pred sudom i satiru Sudanija. Pripadao je generaciji srpskih intelektualaca koja se hrabro borila za svoje ideale, ali i mnogo stradala zbog njih. Zvali su ga čovekom krajnosti, kojeg su ili voleli ili odbacivali. I kolege pisci su imali podeljene stavove prema njegovom političkom i književnom opusu. Govorili su da je bio previše političar za književnika i premalo racionalan za političara. U svojim delima nije se odvajao od rodnog Zmijanja u Bosanskoj Krajini i od teškog života bosanskog seljaka. Zato je Petar Kočić kritički realista, jer ima humanistički odnos prema čoveku paćeniku sa širom osnovom i dubljim značenjem. To je potvrdio i u pripovetkama S planine i ispod planine i Jauci sa Zmijanja. Pravdoljubivost i neprestana težnja za oslobađanjem svog naroda od tiranije ostavili su trag na mentalno zdravlje Petra Kočića. Uoči Prvog svetskog rata primećeni su znaci duševnog rastrojstva i obolelog pisca su smestili u beogradski dom za suma sišavše. Bila je to doktorova kula na Senjaku, prva bolnica na Balkanu u kojoj su lečeni psihijatrijski bolesnici. I baš u vihoru Velikog rata Petar u toj kuli pronalazi mir i, kako je zapisano, u njoj je bio srećan. Govorio je da tu živi u slobodi i da ne mora da gleda austro-ugarsku vojsku kako paradira njegovom domovinom. A onda je, gle ironije, 27. avgusta 1916. godine doktorova kula, u kojoj je zauvek sklopio oči, bila jedino slobodno mesto na celom Balkanu. Nažalost, i jedina sloboda koju je veliki pisac osvojio. Petar Kočić živeo je samo 39 godina. Umro je u duševnoj bolnici, u bedi i siromaštvu. Kada je položen u sanduk, na sebi je imao samo crni kaput. Da ne ode na onaj svet bosonog i gologlav, lekari i bolesnici su mu obuli crvene papuče i na glavu stavili šajkaču. Ispustili nekoliko crvenih jabuka. Tek sad deluje kao da se smeje, kazala je jedna pacijentkinja. Za njim su ostali supruga Milka i dvogodišnja ćerka Dušica. Srpski rod ga nije zaboravio. Mnoge škole i ulice u Srbiji i Bosni i Hercegovini nose ime Petra Kočića, a u parkovima u Beogradu, Sarajevu i Banja Luci nalaze se biste velikog pisca i borca za pravdu. Ne zna se gde je grob Petra Kočića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.